რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა გამოცდილება აქვთ ბათუმელებს, რომლებიც სამშენებლო დარღვევებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას ცდილობდნენ?
მთელი საძირკველი სახს გამოუღო. სამართალი საბოლოო ჯამში ვერ ვიპოვეთ.
გონი ეხლა ყველა მოვაჭკოა, რომ რა მოხდა ბათუმში, რა უბედურება დატრიალდა.
რას ითვალისწინებს იმუნიზაციის მარათონი საქართველოს სოფლებში?
ანუ აქამდე თუ ადამიანები მოდიოდნენ ასაცილო პუნქტებში და ცენტრებში, ეხლა ჩვენ უნდა მივიდეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია დღეს იმყოფებოდა რუსთავის სასჯელ აღსრულების მე-17 დაწესებულებაში, სადაც გუშინ გაჩენილი ხანძრით გამოწეული დაკომლიანების შედეგად ორი პატიმარი გარდაიცვალა, თუმცა ინფორმაცია მის თაობაზე ოფიციალურად იუსტიციის სამინისტრომ და პენიტენციურმა სამსახურმა მხოლოდ დღეს დილით გააფრთხილეს. როგორც ნინო ლომჯარია საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ მედიას უთხრა, ის წესაუბრა მსჯავრდებულებს და საპატიმროს ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს და მათი ინფორმაციით ხანძარი მოულოდნელად გაჩნდა და საკმაოდ სწრაფად წარმოიშვა დიდი დაკვამლიანება. არსებული ინფორმაციით ერთ-ერთი პატიმარი ცდილობდა შენობის სასადილოდან გამოსვლა, სწორედ სასადილოს ტერიტორიაზე გაჩნდა ხანძარი, თუმცა გისოსების გამო ეს ვერ მოახერხა. მეორე პატიმარი კი მის დახმარებას ცდილობდა, ორივე წინასწარი ინფორმაციით ძლიერი დაკვამლიანებით გამოწეული ინტოქსიკაციის შედეგად გარდაიცვალა. რუსთავის სასჯელ აღსრულების ამ დაწესებულებაში ღია ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ მხოლოდ სამეურნეო ნაწილში დასაქმებული პატიმრები. როგორც ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, მხოლოდ სამეურნეო ნაწილის პატიმრები იყვნენ გარეთ, სხვები კი ციხის ადმინისტრაციამ შენობაში გადაიყვანა.
დანარჩენი პატიმრები ყველანი შეიყვანეს, ესე ვთქვა, ციხის შიგნით, ანუ კორპუსის შიგნით ტერიტორიაზე. საბედნიეროდ ყვამლის მიმართულება, როგორც პატიმრები არ ამბობენ, ან წავიდა მათი კორპუსის საწინააღმდეგო მხარეს. ანუ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, თუ ყვამლი წავიდოდა და იმიმართულების რა კორპუსშიც ისინი შეიყვანეს და იმყოფებოდნენ, აქ ფიქრობ, რომ გაცილებით მძიმე შედეგი დადგებოდა. ციხის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ესე ვთქვა, ეს იყო მათი პირველი რეაქცია და შემდგომ უკვე თუ კი თქვა ფართულდებოდა ვითარება, მათ გადაიყვანდნენ მეორე, ესე ვთქვა, კორპუსის ტერიტორიაზე, სადაც უფრო დიდი ტერიტორიაა და გაშლილი ეზოა. თუმცა გიდასტურებთ, რომ ხანძრის დროს პატიმრები შეიყვანეს, ესე ვთქვა, დახურულ სივრცეში იყვნენ და იქ ელოდებოდნენ.
ნინო ლომჯარიას თანახმად, პატიმრებისა და ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისგან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის ბრიგადები ადგილზე დაახლოებით 20 წუთის შემდეგ მივიდნენ. ასევე დღეს ცნობილი გახდა, რომ ორი პატიმარი დაშავდა გუშინდელი ხანძრის შემდეგ, მათგან ერთი სავარაუდოდ კვამლით არის მოწამლული, ხოლო მეორეს აღენიშნება ხელზე გარკვეული ტრავმა, თუმცა არსებული ინფორმაციით არც ერთი მათგანის მდგომარეობა მძიმე არ არის. ნინო ლომჯარიამ დღეს ასევე დაადასტურა, რომ პატიმრებს გუშინვე მისცეს ოჯახის წევრებთან ტელეფონით დაკავშირების შესაძლებლობა და ეს პროცესი დღესაც გრძელდებოდა. რაც შეეხება გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რუსთავის ამ დაწესებულებაში ბუნტი იყო, როგორც სახალხო დამცველმა თქვა, პატიმრებისგან მიღებული ინფორმაციით ხანძრის დროს მსჯავრდებულებს შორის რაიმე პანიკა, მღელვარება არ შეინიშნებოდა. შეეხება ხანძრის გამომწვევ მიზეს წინასწარი ინფორმაციით, როგორც საჩელახსულების დაწესებულებაში ნამბობენ, ხანძარი სასადილოს ჭერში გაჩნდა, როგორც ნინო ლომჯარიამ განაცხადა. იმის დადგენა თუ რამ გამოიწვია ხანძარი და ასევე მათ შორის იმის გარკვევა, დაგვიანებით მივიდა თუ არა სახანძრო სამაშველო ბრიგადა ადგილზე, გამოძიების კომპეტენციაო. იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ კი უკიდეგანო ბოროტების კლასიკური ნიმუში უწოდა ტელეკომპანიებთან დღევანდელი ინტერვიუს დროს გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რუსთავის საპატიმროში ბუნტი იყო, როგორც ბრეგაძემ განაცხადა, ყველა მაქსიმალურად უნდა შეიკავოს თავი სახელმწიფო ინსტიტუტებზე მიზანმიმართული შეტევისგან. იუსტიციის მინისტრმა ასევე თქვა, რომ მისი პირადი ინტერესია იმის დადგენა, თუ რა იყო გუშინ მომხდარი უბედური შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიება დეპარტამენტმა დაიწყო გამოძიება სახანძრო უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევის და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურში დადგენილი წესის შესაძლო შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების ფაქტზე. როგორც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტში აცხადებენ, სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია კოდექსის 243 მუხლით. კორონავირუსით ინფიცირების მაჩვენებლის ზრდის გამო საქართველოს მასშტაბით ათეულობით სკოლა და ასეულობით კლასი დისტანციური სწავლების რეჟიმზე დაბრუნდა. განათლების სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ბოლო კვირის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდა 108 სკოლა და 6687 ცალკეული კლასი. ბოლო ერთი კვირის მონაცემებით კორონავირუსი დაუდასტურდა პედაგოგების 0.19% და მოსწავლეების 0.16%. განათლების სამინისტროს ცნობითვე ამ ეტაპისთვის აცრილია პედაგოგების და სკოლის ადმინისტრაციის თანამშრომელთა 69%. რაც ეხება ეპიდვითარებას, გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19 დაავადებული 26 პაციენტი გარდაიცვალა, 1298-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. 38.093 ტესტირებიდან გამოვლენილია ინფიცირების 3260 შემთხვევა. დღეს დილისთვის ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 8.58%, ბოლო ერთი კვირის 8.75% და ბოლო ორი კვირის 7.58%. საქართველოს პრეზიდენტის ალმე ზურაბიშვილი, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით შვეიცარიაში იმყოფება, დღეს ბერნში შეხვდა კონფედერაციის პრეზიდენტს. მასთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე ალმე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ მადლიერება გამოხატა შვეიცარიის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მუდმივი მხარდაჭერის გამო. ასევე მადლიერება იმ როლისთვის, რასაც შვეიცარია ასრულებს 2009 წლიდან რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის შემდეგ და რეგიონების ოკუპაციის შემდეგ შუამავალია საქართველოსა და რუსეთ შორის. როგორც ალმე ზურაბიშვილმა თქვა, ასევე მნიშვნელოვანი იყო პირადად შვეიცარიის პრეზიდენტის როლი ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში მყოფი ზაზა გახელაძის გათავისუფლების პროცესში. ალმე ზურაბიშვილის თქმით, დღევანდელ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო სწორედ ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება, ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ შექმნილი მძიმე მდგომარეობა და რთული ჰუმანიტარული სიტუაცია. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, სამწუხარო ჯენევის მოლაპარაკებებზე, რომლის მორიგი რაუნდი ახლახან დასრულდა, ჯერჯერობით არ შეინიშნება მდგომარეობის გაუმჯობესება ან რაიმე ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც მოაგვარებს რთულ და მძიმე პირობებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში გასულ კვირაში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ, როცა საცხოვრებელი სახლის ნგრევის შედეგად 9 ადამიანი დაიღუპა, ქალაქში სულ უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს საკუთარი საცხოვრებლის უსაფრთხოებაში დარწმუნებას. შესაბამისი მიმართვებია როგორც მერის სპეციალური სამსახურის მიმართ, ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტების და სპეციალისტების მიმართ, რომლებისგანაც ითხოვენ ამა თუ იმ საცხოვრებელი სახლის მდგრადობის შემოწმებას ან იმის გარკვევას მანამდე ჩატარებულმა სამუშაოებმა რა ზიანი მიაყენა ამა თუ იმ შენობას. გარდა ამისა, როგორც ბათუმელების ერთი ნაწილი ამბობს, წლების განმავლობაში გარკვეული თვითნებური სამუშაოები მეზობლებს შორის კონფლიქტის მიზეზი იყო, თუმცა ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ ბევრმა მანამდე კონფლიქტში მყოფმა მეზობლებმაც გადაწყვიტეს, რომ საკუთარი საცხოვრებლის უსაფრთხოება შეამოწმონ. უფრო მეც ამ თემებზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმელები ამბობენ, რომ უსაფრთხოების საკითხების გამო მეზობლებს შორის კონფლიქტიც გააქტიურდა. თუმცა მოქალაქეების ნაწილი რადიო თავისუფლებასთან აცხადებს, რომ 8 ოქტომბერს საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევის შემდეგ მეზობლებთან შეთანხმდნენ. ბათუმელი რუსუდან კომახიძე, რომელიც თამარის დასახლებაში გასული საუკუნის 30-იან წლებში აშენებულ ხუთსართულიან სახლში ცხოვრობს, ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე წელია მეზობლებს უთანხმოება აქვთ ერთ-ერთ მობინადრესთან, რომელმაც 2 წლის წინ სახლის სარდაფში საყრდენი ბოძები მოშალა. ასევე კამაც იწვევდა მეზობელთა ნაწილის სურვილი სახლზე მიშენებებისა და დაშენებების გაკეთება. თუმცა ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ მეზობლებმა მიშენებებიც გადაიფიქრეს და სახლის საყრდენი ბოძების აღდგენასაც შეთანხმდნენ.
გონი ახლა ყველა მოვაჭკო ასე, რომ რა მოხდა ბათუმში, რა უბედურება დატრიალდა. ერთი დაუფიქრებელი ნაბიჯით, რამდენი სიცოცხლე იმსხვერპლ. ჩვენ მქონდა ამის თაობაზე კრება ჩავატარეთ და განვიხილეთ ეგ საკითხი. მართლაც არის ზოგ ბინებში თვითნებურად გამონგრევა და არ იცოდა თუ რა მნიშვნელობა ქონდა იმ კედელს და როცა გაიგო რომ რა დატვირთვა საყდენ კედელს, გადავწყვიტეთ ჩვენ მოვიყვანოთ კომისია და რო დადებს მონაცემებს რა შეიძლება გაკეთდეს, მერე ჩვენ თვითონ მეზობლები დავეხმარებით იმ პიროვნებას და მოუდგებით გვერდში რომ გაკეთდეს ისე როგორც ძველი ფორმა იყო ბინის.
მეზობლებს შორის უთანხმოება წლების განმავლობაში იყო ბათუმის ცენტრში მდებარე 12 სართულიან კორპუსში, რომელსაც რამდენიმე წელში ექსპლუატაციის ვადა ეწურება. აქ მცხოვრები სალომე ცეცხლაძე ამბობს, რომ კამაც მობინადრეებს შორის იწვევდა სარემონტო სამუშაოების დროს მზიდი კედლების მოშლა.
მე პირადად მქონია ბეორჯერ მეზობლებთან შეხვა შემოხლა ქვია ამას საყრდენ კედლების გამონგრევასთან დაკავშირებით. ეს ხდება თვითნებურად და ამას არანაირი კონტროლი არ აქვს. ამას ვიგებ ხმაურით, ვიბრაციით, თუ ესმის სხვა მობინადრებს არანაირ რეაგირებას არ აკეთებს, იმიტომ რომ მაინც არ ვერაფერს ვერ გახვალ ის რომ ვინც ანგრევს იმან შეიძლება შეურაცხყოფა მოგაყენოს და ნუ ეს რიგი პრობლემები და უთანხმოება და უკმაყოფილება და დაპირისპირება მეზობლებს შორის.
სალომე ცეცხლაძე გვიყვება, რომ რამდენჯერმე მერიის ზედამხედველობის სამსახურიც კი გამოიძახა, თუმცა პასუხი იყო, რომ მეზობლები უნდა მორიგდეთო. სალომე შიშობს, რომ ეგრეთ წოდებული სინკარული სისტემით ნაშენ ძველ კორპუსში ბევრი ჩარევა მოხდა, ამიტომ მეზობლების ნაწილი შეთანხმდა, რომ სახლი მერიის შესაბამისმა სამსახურმა უნდა შეამოწმოს.
მე მქონდა შემთხვევა, მე რო სართული ანგრევდა, ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გავუწია, მაგრამ ფაქტობრივად ვერაფერს ვერ გავხდი. ის ამბობდა, რომ აკეთებდა საყდენს, მაგრამ რეალურად საყდენი არ აქვს. ამ ტრაგედიის შემდეგ რაოდენობა სასირცხვილოა ეს, რომ 9 ადამიანია მცხოვრობა და მე ჩვენ ვფიქრობ ჩვენი კორპუსის გამაგრებაზე, ან მოვიკითხეთ ერთმანეთში ვის რომელი კედლები აქვს დანგრეული თურმე და ამას ისევ ჩემი ინიციატივით ვაკეთებ. აღმოჩნდა, რომ ბევრი ესე ვთქვათ არასწორი ნაბიჯი არის გაკეთებული, თუმცა ამბობენ რომ აქვთ შესაბამისი ზომები მიღებული და რომ თავის დროზე საყრდენები აქვს გაკეთებული, მაგრამ ეს სიტყვიერი გაზიარება ინფორმაციის თორემ სპეციალისტის შეფასება ჯერჯერობით არ მაქვს.
თავისი საცხოვრებლის დაზიანების ფაქტები აქვს ბათუმელ ირინა დოლიძეს, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ისტორიულ სახლში ცხოვრობს ბათუმის ცენტრში მემედ აბაშიძის გამზირზე. გასულ წელს მისი ორსართულიანი სახლის პირველი სართული ახალმა მფლობელმა შეიძინა და ძეგლში სარემონტო სამუშაოები უნებართვოდ დაიწყო. მზიდი კედლები მოშალა და საძირკველიც ამოიღო, რა დროსაც მეორე სართულზე მცხოვრები დოლიძეების ოჯახის ბინა ძალიან დაზიანდა.
დაიწყო საძირკველი სარტყლის ამოღება, მოხსნა მზიდი კედელი და რა თქმა უნდა მეორე სართული ჩვენი სახლის კედლები დაიბზარა, იატაკი დაიწია, საძინებლის კარები გაიჭედა, ჭერიც დაიწია ამ ყველაფერთან ერთად. ფოტოებიც კი გვაქვს გადაღებული, როგორ ამოუღო მთელი საძირკველი სახლს. მიმართეთ ძეგლთა დაცვას, ვიძახებდით პატრულს, მაგრამ ნუ სამართალი საბოლოო ჯამში ვერ ვიპოვეთ. ეს ქალბატონი ხდიდა ამ ჯარიმებს, რო აჯარიმებდნენ და ჩვეულებრივად აგრძელებდა მუშაობას. როცა ვერაფერს ვერ გავხდით, საერთოდ გავანებეთ თავი, იმიტომ რომ ძეგლთა დაცვაში ყველანაირი განცხადების დაწერის მიუხედავად უკვე აღარც ყურმელს აღარ იღებდნენ.
მემედაბაშიძის გამზირზე მდებარე ისტორიულ სახლში წარმოებული უნებართვო სამუშაოების გამო აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ გასულ წელს მესაკუთრე დააჯარიმა. თუმცა შემდეგ უკვე შესრულებულ სამუშაოებზე ნებართვაც გასცა. ახლა სახლის პირველ სართულზე მესაკუთრე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დასრულებული აქვს და როგორც მეზობლებს უთხრა, საძირკველიც და მზიდი კედლებიც აქვს განახლებული. თუმცა ირინა დოლიძე ამბობს, რომ იგი ბინის მესაკუთრეს არენდობა. ამიტომ ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ, როცა საცხოვრებელი კორპუსების უსაფრთხოების საკითხი გააქტიურდა, ქალაქის მერიაში დარეკა. ზედამხედველობის სამსახურის ხელხაზზე კი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში გადაამისამართეს. ამ უწყებას ირინა დოლიძე აღარ ენდობა და საქმეში კერძო ექსპერტის ჩართვას გეგმავს. ბათუმელ ინჟინრებსა და კონსტრუქტორებს უკანასკნელ ერთ კვირაში ბევრმა მოქალაქე მიმართა. ყველა ითხოვს საცხოვრებელი სახლების შემოწმებას სიმყარეზე და მდგრადობაზე. ასევე იმის დადგენას მიაყენეს თუ არა ზიანი უკვე დასრულებული სარემონტო სამუშაოების შემდეგ საკუთარ სახლებს. ბათუმელი ინჟინერი ირაკლი შანავა ამბობს, რომ განსაკუთრებით აქტიურობენ ძველ კორპუსებში მცხოვრები ბათუმელები.
ნახე, რა დონეზია შეხებული ამ მზიდ კედლებზე ის რემონტს, რასაც უძახიან, მაგრამ უკვე რემონტს ვეღარ დაარქმევ. ძალიან ბევრ ადგილას კონსტრუქციულ ნაწილზეა შეხებული ეს რემონტი, ასე თქვათ. ძალიან ცუდი ვითარება. ზოგ შემთხვევაში სასტრაფოთა გასაკეთებელი რაღაც სამუშაოები ჩასატარებელი, ზოგ შემთხვევაში ფუნდამენტია თვითონ კონსტრუქციის გასამაგრებელი, ზოგ შემთხვევაში თვითონ საძირკოლის ნიადაგია გასამაგრებელი, ანუ სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებია ჩასატარებელი.
8 ოქტომბრის ტრაგედიის შემდეგ ბათუმელები აქტიურად რეკავენ ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის ხელხაზზე. სამსახურის ხელმძღვანელი არჩილ კონცელიძე ამბობს, რომ 8 ოქტომბრის შემდეგ 200-ზე მეტმა მოქალაქემ დარეკა და საცხოვრებელ კორპუსში სხვადასხვა დროს წარმოებული რემონტის, ასევე მიმდინარე სამუშაოების შემოწმება მოითხოვა. მისივე თქმით, სამსახური მოქმედებს უკვე არსებული კანონმდებლობით, სივრცითი დაგეგმარების კოდექსით.
ჩვენ თანამშრომლები ადგილზე გასვლით ამოწმებენ ნებართვიანობას უპირველეს ყოვლისა და ნებართვასთან შესაბამისობას. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ჩვენი თანამშრომლები და ჩვენი სამსახური არაკომპეტენტურია შესაბამისად, თუ არის სადმე იმის ოდნავი ეჭვიც, რომ რაღაც შეიძლება სახეზღადობაზე კითხვები დაისვას, ამასთან დაკავშირებით კვლევები მიმდინარეობს და შესაბამისი სამსახურები გასცემენ უკვე შესაბამის დასკვნებს. კონსტრუქტორები ერთვებიან, ვისთანაც შეიძლება აღნიშნული საკითხის გარკვევა. ჩვენი მხრივ შემოსულ შეწყობინებაზე ან მონიტორინგის დროს აღმოჩენილ სამართალდარღვევაზე, რა თქმა უნდა, წერილობითი მითითება გაიცემა სამართალდარღვევაზე და უპირველეს ჩვენი მოთხოვნაა ამ წერილობითი მითითებით, რომ ობიექტი მოიყვანოს პირვანდელ მდგომარეობაში. თუ ეს არ მოხდა, ვერც სანებართო მოწმობა ვერ წარმოადგინა შესაბამისი სარემონტო თუ სამშენებლო სამუშაოების, ამის შემდეგ უკვე საჯარიმო სანქციები გატარდება კონკრეტულ სამართალდამღვევზე და შემდეგი პროცედურები.
ბათუმში 8 ოქტომბერს სახლის ჩამონგრევას 9 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა, მათ შორის 3 ბავშვის. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა 3 პირი. გამოძიების ვერსიით 26 მაისის ქუჩაზე 13 ნომერში მდებარე კორპუსის პირველ სართულზე ბრალდებულებმა მზიდი კედელი მოშალეს, რამაც სახლის ნაწილის ნგრევა გამოიწვია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ისევ ძალიან დაბალია ვაქცინაციის მაჩვენებელი. ბოლო 24 საათში 3000-ზე მეტი აცრა გაკეთდა, რასაც ეპიდემიოლოგები საგანგაშოს უწოდებენ. გააქტიურების მიზნით ეგრეთ წოდებული მარათონის დაწყება იგეგმება საქართველოს დიდ სოფლებში. რას ითვალისწინებს და რას მოიცავს ეს მარათონი, ამას ახლა შიდა ქართლის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
იმუნიზაციის მარათონი სოფლებიდან იწყება. გორის და კასპის მუნიციპალიტეტებში უკვე შერჩეულია 4 სოფელი, სადაც ვაქცინაციის საინფორმაციო კამპანიას მასობრივი იმუნიზაცია უნდა მოხდეს. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ გორის და კასპის სოფლებში ვიზიტისას განაცხადა. მანის ამბულატორიები მოინახულა, სადაც ამცრელი კაბინეტებია მოწყობილი. შეხვდა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მედპერსონალს და შერჩეული სოფლების პედაგოგებს. სოფლების შერჩევის კრიტერიუმი მოსახლეობის რაოდენობაა. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კავთისხევში, გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ხიდისთავში, ხელთუბანსა და კარალეთში გამართულ შეხვედრებზე გადაწყდა, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში კარდაკარის პრინციპით ჯერ მოსახლეობის ინფორმირება მოხდება, შემდეგ კი იმუნიზაციის პროგრამას დაიწყებენ.
ახალი ინიციატივა სამინისტროსთან ერთად, რომელსაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ატარებს და რაც თავარია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად, შეერჩა საქართველოში 59 დიდი სოფელი, ანუ დიდ ამბობთ, სადაც 3000-ზე მეტი მოსახლეა ყველა რეგიონში და ვიწყებთ იმუნიზაციის დიდ კამპანიას და აცრებს. ანუ აქამდე თუ ადამიანები მოდიოდნენ ასაცილო პუნქტებში და ცენტრებში, ეხლა ჩვენ უნდა მივიდეთ განსაკუთრებულ სასოფლო დასახლებებში, რომ ხელი შეუწყოთ, რომ ადგილზე ავცნათ ადამიანები და რაც თავარია მეტი ახსნა განმარტებით და საკომუნიკაციო მუშაობა მათთან. თითოეულ სოფელზე მიმაგრებულია ჩვენი ცენტრის, ანუ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენელი, ასევე არის ჩვენთან ერთად ჰოლდინგის, სამედიცინო ჰოლდინგის წარმომადგენელი, რომელიც უზრუნველყოფს მობილური ბრიგადების ჩამოყვანას და 3 დღის განმავლობაში ამ კვირაში იქნება ესეთი კარდაკარ შემოვლა ყველა ამ სოფელში, ყველა ადამიანთან გასაუბრება, მათი დარწმუნება ვაქცინაციის აუცილებლობასთან დაკავშირებით და ორშაბათიდან გვინდა, რომ ამ სოფლებში თანდათან გაიშალოს ვაქცინაციის პროცესი.
ბოლო დღეების სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ ინფიცირების მაჩვენებელი სოფლებში უფრო მეტად იზრდება. იხურება საჯარო სკოლები და საბავშვო ბაღები. კლინიკა გორმედის ხელმძღვანელი ხათუნა შრუბი ამბობს, რომ რეგიონში ვაქცინაციის ტემპი საგანგაშოდ შემცირებულია.
ძალიან დაბალია მაჩვენებელი. დღეში ფაქტიურად 30-დან 35-მდე ტარდება, რაც ძალიან ცოტაა ჩვენი მოსახლეობისთვის.
ოპოზიცია აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ ვაქცინაციის საინფორმაციო კამპანია დაიგვია. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახა ლობჟანიძე ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მართვა ვერ შეძლო და ვერც ამის შემდეგ გააკეთებს რაიმე სასიკეთოს.
ფაქტია, რომ ქართულმა ოცნებამ და მისმა მთავრობამ პანდემია ვერცერთ ეტაპზე ვერ მართა. აქამდე თუ ვერაფერი ვერ გააკეთა, ეხლა რა უნდა გააკეთო? მე მგონი, რომ ვერაფერს ვერ გააკეთებენ.
მართველი პარტიის წევრი მიხეილ გოგინაშვილი კი ამბობს, რომ ხელისუფლება მაქსიმალურად იყენებს ყველა შესაძლებლობას იმისთვის, რომ ადამიანების ჯანმრთელობას საფრთხე არ შეექმნას.
ვაქცინაცია ერთადერთი საშუალება, რომ ეს პანდემია დამარცხდეს. თუ არა და ესე გაგრძელდება, ტალღებიც იქნება და სამწუხაროდ ბევრი გარდაცვლილები გვეყოლება. სახელმწიფოს მობილიზებული აქვს ყველანაირი საშუალებები. ვაქცინები, მედიკოსები ყავთ, ყველას მოუწოდებ, რომ აიცრან, თუ უნდათ რომ დამთავრდეს ეს პანდემია და საქართველო გადავიდეს ცხოვრების ნორმალურ რეგსებს.
გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარიამ გიუნაშვილი აცხადებს, რომ მოსახლეობა მაქსიმალურად უნდა დაიცვას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები და აიცრას. წინააღმდეგ შემთხვევაში გადაღლილი მედპერსონალის ფონზე ჯანდაცვის სისტემა ახალი ტალღის შემოტევისას მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება.
ვაქცინაცია და რეგულაციები, დისტანცია, პირბადის დარება, ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ მეხუთე ტალღა ისევ არ დაიწყოს. თორე კიდევ ვიმეორებ, სამედიცინო დაწესებულებებში მომშავე პერსონალი არის უაღრესად დაღლილი და შეიძლება კიდე უფრო სავალალო შედეგები დავიწყოს.
დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 3270 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 159 დაფიქსირდა.
გოგაბცია ორი საუბრობდა გორიდან. ეპიციტუაციის გაუარესების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად რთველს და მასთან დაკავშირებულ მობილობას მიიჩნევენ. კახეთის რეგიონში დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ადგილობრივ ოფისში, ამის შესახებ გუშინ ჩვენ რეპორტაჟით მომამზადეთ კახეთში. ახლა რაც შეეხება თავად რთველს, წინასწარ მოლოდინს და მის შედეგს, გიორგი ალადაშვილი დღეს დეტალებს არკვევდა.
კახეთის რეგიონში რთველი ფაქტობრივად დასასრულს მიუახლოვდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური ინფორმაციით, ყურძნის მოსავალი სრულად არის დაბინავებული დედოფლის წყაროს, სიღნაღის, გურჯაანის, ყვარლის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში. მოსავალი მცირე ფართობზეა, მოსაკრეფი მხოლოდ ახმეტასა და საგარეჯოში. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ წინასწარი პროგნოზი არ გამართლდა და წელს იმაზე ნაკლები მოსავალი მოვიდა, ვიდრე ვარაუდობდნენ. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ათასის ნაცვლად 220,000 ტონამდე მოსავალი მოიგრება. ეს რაოდენობა ნაკლებია 2020 წელთან შედარებითაც. გასულ წელს რეგიონში ღვინის ქარხნებმა მევენახეებისგან 270,000 ტონა ყურძენი ჩაიბარეს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლა სავარაუდო მიზეს განმარტავს, თუ რამ გამოიწვია ყურძნის რაოდენობრივი კლება.
ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობდით მოსახლეობასთან, ფერმერებთან, რომ მათ აქცენტი გაეკეთებინათ ხარისხზე და არარაოდენობაზე ვენახშის შესაბამისი ოპერაციების ჩატარებით. როგორც ჩანს, ამან გამოიღო გარკვეული შედეგი, ამიტომაც რიგ შემთხვევაში ხარისხის ხარჯზე რაოდენობა შემცირებულია და ასევე, რა თქმა უნდა, უნდა აღნიშნოს ამინდის პირობები, რაც წელს იყო, რომელმაც ასევე გარკვეულ წილად ზემოქმედება იქონია რთველის მიმდინარეობაზე.
კახეთის რეგიონში ღვინის კომპანიებმა 220,000 ტონა ყურძენი გადაამუშავეს, აქედან 70,000 ტონამდე საფერავია, დანარჩენი კი რქაწითელი და კახური მწვანე. გასულ წლებთან შედარებით წელს რქაწითელს ყველაზე მაღალი ფასი ჰქონდა და 1 კილოგრამი 90 თეთრი ღირდა, თუმცა მევენახთა ნაწილი ამბობს, რომ გაუფასურებული ლარის ფონზე ეს ფასი მიზერული იყო.
ღირებულებით არა ვარ თქმობი. არა ნაზღაურებს რა ფაქტიურად ეგრე უნდა ჩაითვალოს. მუშა ხელი ძვირი არის, წამლები ძვირი არის, ყველაფერი ძვირი არის და ყურძენი იაფია.
ადე წამალი მიჯდებოდა ერთი მოწამლა აი პატარა ვენახი 7 ლარი და 8 ლარი და ეხლა კიდე 27 და 28 ლარი. რა არის? 80 კაპიკი.
მაყოფილები არა ისავა. რაც წამალში დავხარჯეთ ისვე დავიღეთ. 80 კაპიკიო. თავიანთი იყოს ის 90 კაპიკი.
ამ ფასებთან შედარებით ცოტა. რა ფასები არის და 90 თეთრი გადამიხადეს კილოში. უბრალოდ წვალება რჩება რა წვალება.
წელს კახელი მევენახეების ნაწილი რამდენჯერმე მოსულმა სეტყვა მნიშვნელოვნად დააზარალა. გურჯაანის, თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ასეულობით ფერმერმა ყურძნის მოსავალი საერთოდ ვერ მიიღო. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, 26 აგვისტოსა და 2 სექტემბერს მოსულმა სეტყვამ სულ მცირე 1300 ოჯახი დააზარალა. ასეთ ფერმერებს მთავრობის მეთაური დაპირდა, რომ ჰექტარზე 3000 ლარიანი კომპენსაცია გაიცემა, თუმცა ეს თანხა მევენახეებს ამ დრომდე არ მიუღიათ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სოფლის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელმა ლევან უროტაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დაზარალებულებზე კომპენსაციების გაცემა 18 ოქტომბრიდან ორშაბათიდან დაიწყება. თანხას მათ საბანკო ანგარიშზე გადაურიცხავენ. ამისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 3 მილიონი ლარი დაიხარჯება.
ძირითად მიწის ნაკვეთებზე უკვე იყვნენ ჩვენი ჯგუფები მონიტორინგის ჩასატარებლად. პარალელურად ჩვენ გამოვიხმეთ ინფორმაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოდან გასეთყვილი ყურძნის ჩაბარების შესახებ და სადღაც უკვე ორშაბათიდან ლიბერტი ბანკის მეშვეობით უკვე მოხდება ანაზღაურებების ეტაპობრივი გაცემა, ის ბოლომდე ყველა ბენეფიციას აბსოლუტურად აუნაზღაურდება ზარალი თავიდან ბოლომდე.
სააგენტოდან ინფორმაციის გამოთხოვა რას ნიშნავს?
თავრობის დადგენილების თანახმად იმ ბენეფიციარებს, რომლებსაც დასეთყვილი ყურძენი ჰექტარზე ჩაბარებული აქვს და მიღებული აქვს რაღაც კონკრეტული თანხა, ეს თანხა ეკვითებათ ამ სუბსიდიიდან. ზოგადად თუ ბენეფიციარს დასეთყვილი აქვს 2 ჰექტარი და სუბსიდია ეკუთვნის 6000 ლარი, თუმცა სრულად არ მოხდა მისი ვენახის დასეთყვა და დაახლოებით 500 ლარის ყურძნის ჩაბარება მან შეძლო, იგი 6000 ლარის ნაცვლად მიიღებს 5500 ლარს სუბსიდიის სახით. შესაბამისად, აი ამ მონაცემების დადარებამ წაიღო ეს ცოტა დრო, რის გამოც აქამდე ვერ დავიწყეთ დაფინანსებების გაცემა.
კახეთში რთველი დაახლოებით 2-3 დღეში დასრულდება. პარალელურად ყურძნის კრეფა დაიწყეს რაჭაში. წელს რთველი საპროტესტო აქციებისა და ხმაურის გარეშე ჩატარდა, თუმცა სხვა მიზეზებთან ერთად სპეციალისტები რთველის გამო გაზრდილ მობილობას უკავშირებენ რეგიონში დამძიმებულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას. მთელი საქართველოს მასშტაბით ახლა კახეთში დადებითობის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა და 21.4% შეადგენს.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შედეგით სრულდება წლევანდელი რთველი კახეთში, ანუ პროცესი, რომელიც ამ რეგიონის მცხოვრებთა საკმაოდ დიდი ნაწილისთვის არის შემოსავლის ძირითადი წყარო. გიორგი, მასევე დღეს გარკვია ინფორმაცია იმის შესახებ, ჩაერიცხა თუ არა სეტყვით დაზარალებულ მევენახეებს სახელმწიფოსგან დაპირებული სუბსიდია. როგორც აღმოჩნდა, ეს პროცესი ჯერჯერობით არ დაწყებულა და ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ მომავალი კვირიდან იგეგმება დაზარალებული მევენახეებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდირების თანხის გადახდა. თავად მევენახეების დიდი ნაწილი, როგორც ამ რეპორტაჟიდან გაიგეთ, უკმაყოფილოა იმ ფასით, რომელიც წელს ედო კილოგრამ ყურძენს კახეთში. თქოს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.